Igaunija, Latvija un Lietuva varētu būt nākošie lielie pārgājienu galamērķi. Baltijas valstīs nav virsotņu kolekcionāriem tīkamu kalnu grēdu un garās tumšās ziemas vairāk piemērotas saunu sesijām nekā iešanai ārā, bet šeit dominējošie lauku reģioni ir mājvieta nebeidzamiem mežiem, pirmatnējiem purviem un skarbai krasta līnijai, ko ieskauj augsti Baltijas ūdeņi. Vislabāk to visu atklāt lēnā tempā. Vēsta ceļvedis Lonely Planet, lasītājiem rekomendējot jūrtaku un meštaku, kas kartē apzīmēts ar simboliem E9 un E11. Ar asociācijas lauka ceļotājs turismu maršrutu plānotāju Juris Maļinski gan tiekamies nevis purva malā, bet pie Zunda kanāla Rīgā Pārdaugavā, jo arī te redzamas jūrtakas marķējuma zīmes.
Abi divi šie maršruti, jūrtaka un meštaka, savienojās Ķemera Nacionālajā parkā, iziet cauri jūrmalai, Priedainei un tad cauri Kleistu meža masīvam līdzseku spilves pļavām, ienāk pa Buļļu ielu Rīgā, iet garām augstākajam Rīgas punktam geogrāfiskajam, tas ir Zegužkalns, gar Daugavgrīvas ielu un Zundu, līdz pat Āgenskalnu līdzim te patās drusku uz priekšu, un tad pagriežās uz Akmens tiltu, svinīgi dodās uz Rīgas rāts laukumu, gabaliņu tālāk abas takas atkal sadalās.
Smaļinskis stāsta, lauku ceļotāji izveidotie jūrtakas un meštakas maršruti tapuši sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas partneriem, gan lauku turismu asociācijām, gan turismu informācijas centriem, gan dabas aizsardzības pārvaldēm, kas atbild par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Maršruti pārunāt ar vietējām kopienām un uzņēmējiem. Un tieši tāpēc tas ir veiksmes stāsts.
Maršrutu, turklāt tādu, kas šķērso trīs Baltijas valstis, nevar izveidot sežot kabinetā pie datora. Tur ir jābūt gan teritoriju apsekojumiem dabā, un tas nozīmē, ka es arī pats sākotnēji uzliekot uz kartes un pēc tam ar partneriem skaņojot šo maršrutu, jau es arī esmu veicis ar kājām abus šos maršrutus no poļu robežas un Kurškāp Nides līdz pat Ziemeļigaunijai piekrastē un Tallinai kā galvaspilsētā.
Jūrtaka un meštaka Lonely Planet izvēlēts nevien skaistās un daudzveidīgās dabas, bet arī turismu piedāvājuma kvalitātes dēļ. Ceļveža autori atzīmē, ka Baltic Trails tīmekļa vietnē ir iekļautas detalizētas kartes, informācija par reliefu, ceļā pieejamiem pakalpojumiem, maršruta marķējumu, ar to lepojas arī Juris Smaļinskis.
Ir pieejama ļoti detāla informācija, sākot ar ceļu segumu, beidzot ar GPX failu, kur var lejuplādēt uz telefonu. Un tas, kas ir interesanti, kad aizvien vairāk cilvēki mums no ārvalstīm raksta un prasa, vai mežtaku var braukt ar velosipēdu. Un šogad bija piemērs, kur viens puisis no Francijas, otrs no Apvienotās Karalistes mežtaku nobrauc ar vienu riteni, jeb uniciklu. Cilvēki jautā no Polijas, vai var izjāt mežtaku ar zirgu.
Un arī tepat Latvijā mežtakai un jūrtakai ir daudz fanu. Viena no tiem ir diplomāte Katrīna Kjaspere. Viņa ar ģimeni un draugiem kopš 2022. Gada jāņem pa īsiem posmiem reizi mēnesī veic jūrtakas maršrutu no Nīdas līdz Ainažiem.
Puiši izpēta, kādas ir trases, kur ir šķēršļi, kur ir upes, vai nu pārbrienamas, vai ir jāmeklē, kur ir tilti pāri. Un parasti jau tā jūrtakas aplikācija un atrodamā informācija ir ļoti laba, ka tur parāda, kur varētu būt tādi šķēršļi, kuriem mēs pāri netiksim, un tad ir, kur ir tuvākais tilts, vai tad mēs meklējam, kur var tikt šaurākā vietā pāri. Visur, kur ir būts un redzēts, bet es ļoti izbaudu to, ka arī mums ir savs skaistums un galvenais jau tiešām tā neskartība.
Savukārt maršrutu autori turpinot kalt plānus, kā Baltijas takas pielāgot vēl plašākai auditorijai, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 7. un 8. novembrī viņi tiksies starptautiskā seminārā, un ik viens interesants ir aicināts pievienoties tā praktiskajai daļai. 8. novembra jūrtakas pārgājienam no Lilastas līdz Carnikavai, aptuveni 9 km garumā. Ieva Puķe, Latvijas Radio.